Hej, det er Martin Torbo. Og jeg har egentlig nogle ting, som jeg brænder lidt inde med. Du må undskylde, hvis det larmer en lille smule, jeg er ude at køre bil. Så det kan være, der kommer lidt støj med, men det håber jeg, du lever med. Jeg ser bare nogle tendenser i samfundet, som jeg synes er uhyggeligt interessante lige i øjeblikket. Og det er et enormt paradigmeskift, jeg ser i den måde, man laver forretning på. Og man ser det sådan set overalt. Et af de steder, hvor jeg ser det utroligt tydeligt, det er i hele spændet mellem Google og Microsoft. Man kan sige, at Microsoft, det er lidt sjovt at sige det på den måde, men Microsoft er jo basalt set en gammel virksomhed. Den er 20 år gammel. Og den tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge og gør det ufatteligt godt på mange områder. Problemet er bare, at når en virksomhed bliver for stor og for gammel, så får den nogle naturlige udfordringer, som Microsoft bliver utrolig hårdt ramt af. Vi kan for eksempel tage, at noget af det, Microsoft tjener enormt mange penge på, det er Office-parken, det er deres operativsystem Windows osv. Der er, jeg vil tro, de to ting står ud for en 75% af alt det Microsoft, de hælder ned på bundlinjen. Den måde, Microsoft laver forretning på i dag, det er, at de har en frygtelig masse programmører, der sidder og laver software. Det software, det bliver testet i hovedet røv. Fordi, at når det er færdigt, så skal det brændes ned på en CD-ROM. Og så skal det køres ud i nogle store, tunge lastbiler, ud til nogle store varehus eller nogle store lager. Derfra de lager, der bliver det kørt videre ud til andre lager, der ligger mere decentralt, og fra de lager bliver det kørt ud til detailbutikkerne. Og så starter herre og fru Jensen deres bil og kører ud og køber en Windows eller en Office-pakke. Det, der er meget vigtigt her, det er at se, hvor langsomt det bliver udviklet på den måde, fordi når først man har trykt 1 million CD'er, så kan man ikke ændre dem. Det vil sige, at hvis man finder en stavefejl, hvis man finder en programmeringsfejl osv., jamen så sidder man egentlig fast. Så kan man tage alle den 1 million CD'er og faktisk destruere dem. Og det giver sig selv, det er jo frygteligt dyrt. Og det tidspunkt, man opdager det på, det vil typisk være, når det allerede ligger ude i de sidste varehus. Og det vil sige, så skal det køres hele vejen tilbage til destruktion. Og så skal Microsoft sådan set producere 1 million nye CD'er, som skal pakkes ned i fine små papæsker. Og de skal køres ud til alle de her forskellige lager en gang til. Det koster selvfølgelig frygtelig mange penge. Punkt 1. Punkt 2. Skuffer man en masse butikker, der havde forventet at kunne sælge de her ting, og en masse forbrugere, der kører og starter deres små biler forgæves. Så med andre ord, når Microsoft sidder og laver et stykke software, så må der bare ikke være fejl i. Selvfølgelig vil der altid være nogen fejl, det kan man ikke undgå, men det må i hvert fald ikke være store graverende fejl. Det er klart, at nogle få forbrugere kan opdatere via nettet, men stadigvæk vil jeg tro, at en overvejende del slet ikke kan finde ud af det. Og de opdateringer, der kommer via nettet, det er flere hundrede megabyte. Og der er tonsvis af mennesker der rundt omkring i verden, der sidder med små modem. Så jeg vil skyde på, at halvdelen eller over halvdelen af alle Microsoft-produkter aldrig nogensinde bliver opgraderet. Så det er meget vigtigt, at Microsoft laver det helt fuldstændig 100% perfekt. Det er klart, det gør det til en utrolig langsomlig proces for det første at lave det her software. Fordi alting skal testes og være så ufatteligt grundigt. Og dertil er der nogle frygtelig store omkostninger forbundet med det. Med al den grundighed, som selvfølgelig kræver mange flere programmører, kræver meget større testmiljø. Og så er der selvfølgelig hele omkostningsstrukturen omkring det at brænde CD-ROM'erne, pakke ned de fine papæsker, køre med lastbiler afsted og dele fortjenesten med 3-4 forskellige led af grossister og detailhandlere og alle mulige andre. Så når Office-pakken endelig rammer, den nye Office-pakke endelig rammer forbrugerne, så er den, har den taget utrolig lang tid at lave, og den er blevet ufattelig dyr at producere. Den måde Google fremstiller software på, de har jo også en Office-pakke, som de arbejder løs på, som ikke er så populær endnu. Men det skal det nok blive. Det måde Google gør det på, det er, at de sidder med en langt, langt færre del programmører. Mit gæt vil være, at Google kan udvikle de samme ting som Microsoft med ca. 10% af den udviklingsstyrke, som Microsoft er nødt til at have. Fordi når Google sidder og udvikler, så når de har noget, som de synes, det ser da meget godt ud, så sender de lige lynhurtigt ud i beta blandt en lukket skare af deres brugere. Når de brugere vender tommelfingrene op af og siger, hold kæft, det ser fedt ud, men kunne I ikke også, og vi har en idé osv., så ændrer Google løbende de her ting, og det næste de gør, det er, at de laver en offentlig beta. Og det er sådan set der, hvor produkter rammer alle os rundt omkring i verden. Og det er det stadie langt de fleste af Googles produkter i lige nu. Googles søgning var det i adskillige år. Gmail, jeg er ikke engang sikker på, at Gmail er taget ud af beta endnu. Og så videre. Så det de gør, det er, at de siger basalt set, her er noget, der er fedt, I kan lege med, men vi tager ikke ansvar for, at det kan gå i stykker, eller der kan være stavefejl eller andre ting og sager. Men det er gratis, så hyg jer med det. Og skulle det mod forventning være fejl, er I så ikke lige søde og gør os opmærksom på det, så skal vi sådan set nok fikse det. Og det gør, at de får alle forbrugerne til at hjælpe dem med at finde alle fejlene. Og dertil kan de udvikle ufattelig hurtigt. Altså på det stadie, hvor Microsoft sådan set er begyndt at sige, okay, nu begynder det at ligne lidt, har Google allerede lanceret i beta og har allerede 1 million brugere derude, som allerede lystigt bruger deres software, og som synes, det her det er vældig hyggeligt. Og derudover, der har Google fået en frygtelig masse feedback tilbage fra deres brugere, som har gjort, at produktet allerede har ændret karakter i retning af mere brugervenligt. Der er måske lavet nogle nye features, som brugerne har bedt om osv. Det vil sige, at det er en langt, langt hurtigere måde at udvikle på, med langt færre omkostninger, en meget mere direkte vej ud til forbrugeren. Og selvfølgelig kan man så sige, hvad fanden får Google ud af så at give det væk gratis? For det første kan man sige, at det har kostet meget, meget lidt at få lavet softwaren, og brugerne derude har lavet en meget stor del af arbejdet ganske gratis. Den næste ting, det er selvfølgelig, at Google stille og roligt putter reklamer i. Man kan så sige, at rent umiddelbart er der ikke lige så mange penge i reklamer som direkte brugerbetaling. Men hvis man kan fjerne 90% af sine omkostninger, og dertil udvikle en faktor 5-10 hurtigere for nye produkter på markedet, så kan man være meget mere innovativ. Brugerne får meget hurtigere nye funktioner. Det er en kreativ proces, hvor brugerne er med og tager et meget større ejerskab i produktet, og så føler, jamen det er sgu lidt mit produkt, fordi jeg foreslog nogle features, der rent faktisk endte med at komme ind i produktet. Så produkterne ender med at blive mere innovative, og hver gang der findes en lille fejl, jamen så skal man ikke som Microsoft i basalt set trykke nye CD'er og køre dem jorden rundt og skabe CO2-problemer og meget andet. Og så kommer fejlrettelsen et år efter. Nej, fejlrettelserne kommer simpelthen on the fly. Men løbende, så brugerne kan se, wow, det her det er levende software, det er langt mere spændende. Og den helt anderledes måde at gøre tingene på, det er noget, som alle virksomheder må forholde sig til. Man kan se, hvordan TDC for eksempel er blevet kraftigt udfordret af IP-telefoni. Det er klart, der er ikke de samme penge i IP-telefoni, som der var i kobberkablerne. Men omkostningerne til at producere IP-telefoni er ufattelig meget lavere, fordi man skal ikke ligge og grave kobberkabler ned i jorden, som hænder i dag med, at altså for 5 år siden, så synes man, at ej, og TDC er heldig, var det mange kobberkabler nede, det giver dem en kæmpe fordel. Ja, altså i dag, der har jeg en tendens til at synes, at det ender med at blive en miljøbelastning. En eller anden dag, så får TDC at vide af regeringen, at det der kobber, der de har hældt ned i vejene, det må de egentlig gerne pille op igen, fordi at det ligger forurener. Og det værste ved det hele er, at TDC faktisk ikke rigtig har nogen fornøjelse af det. Lidt endnu har de, men som tiden går, jamen så kommer der nye distributionsformer, og det vil sige, at wireless, altså trådløse forbindelser, de eksploderer i øjeblikket, og det er uendelig meget billigere at sætte en mast op per 500 meter rundt omkring i landet, end det er at grave og vedligeholde fiber, kobber, alt det her forskellige. Det koster, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men jeg mener, det er 3.000 kroner meteren at grave fiber ned, og så kan man regne ud, hver gang det bliver gravet over en eller anden entreprenørmaskine, så skal det repareres. Det har en levetid osv. Hvor en antenne, jamen altså, det er uhyggeligt meget billigt at anlægge, det er meget billigt at vedligeholde. Og med tiden med kompressionsteknologi osv. se, at man kan overføre lige så store datamængder trådløst, som man kan via kabler. Og det betyder sådan en forretning som TDC, hvor de før har haft en fordel ved at have gravet kabler ned til alle i hele Danmark, faktisk står med et meget, meget stor omkostning ved at vedligeholde alle de her kabler, der skal udskiftes med hjælp mellemrum, der bliver gravet over osv., hvor nye operatører står med nyere udstyr, som kan det samme som TDC, med en meget, meget lavere omkostningsstruktur. Og det gør for eksempel sådan noget som IP-telefoni kan lave føles uhyggeligt billigt. Altså, jeg bor her i Boca Raton. Jeg snakker med journalister og familie og alt muligt andet via Skype næsten hver dag, og ingen mennesker opdager, at jeg sidder på den anden side af jorden, og det koster mig ikke 5 flade øre. Skal jeg terminere, det vil sige, hvis jeg skal ringe op til en almindelig dansk telefon, så koster det mig $10 om måneden, så kan jeg ringe. Udover det, så kan jeg ringe gratis til 42 lande. Og det vil altså sige, at det er blevet meget billigere for mig. Samtalekvaliteten er faktisk bedre. Og man kan sige, at Skype tjener de penge. Ja, det tror jeg også nok, det gør. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange 100 millioner de har i omsætning. Men om 2-3-4 år, jamen, så vil der være mange, mange milliarder kroner, der strømmer ind fra en hel masse små mennesker, der sidder og betaler til $15. Og Skype skal ikke vedligeholde dyre kobberkabler. De skal ikke særlig meget andet end at lave noget software. Så TDC står med det problem, ligesom Microsoft står, at de har en struktur, som de ikke bare kan slippe af med. Hvis Microsoft siger, så dropper vi da bare CD-ROM'erne fra den ene dag til den anden. Jamen, problemet er, at de har en masse forhandlere, der lever af dem, og det vil sige, hvis de begynder at droppe det fra den ene dag til den anden, så vil Microsoft miste forhandlere ud over hele verden, og det vil sige, at Microsoft vil blive meget mindre synligt, der vil være meget mindre push på Microsofts produkter, og det vil sige, at hele den marketingstruktur, al den synlighed, de har opbygget i hele verden, jamen den vil forsvinde basalt set fra den ene dag til den anden. Jamen, kan de så ikke skære ned på det? Jo, det kan de godt. Problemet er bare, at det ændrer ikke på omkostningsstrukturen. Om lastbilen skal køre med 500 CD'er, eller vi skal købe med 5.000 CD'er, det er det samme. Og Microsoft skal trykke én CD-ROM, eller de skal trykke 1 million, koster næsten det samme, fordi hele strukturen med at få den lavet er fuldstændig den samme, om man laver én til én kunde, eller man laver det til 100 millioner kunder. Og det samme med TDC, om de har én person på kobbernettet, eller om de har 5 millioner på kobbernettet, er fuldstændig det samme. Den person skal kunne ringe igennem kobbernettet over hele Danmark, den person skal have vedligeholdt sine kabler osv. Det samme ser man med aviserne. Jamen, om man trykker en avis til den ene borger, der gerne vil have en papiravis, eller man trykker 5 millioner, jamen budene skal køre rundt alligevel. Lastbilerne skal startes. Rotationspressen skal startes. Hele strukturen med at have en deadline osv. skal bibeholdes. Og det vil sige, at hvis man kigger henover det, så har Microsoft, Berlingske Tidende, TDC og en frygtelig masse andre virksomheder, som før havde kæmpe fordel ved, at de havde den her struktur, fordi så havde de en form for monopol. Hvem kunne for eksempel lige starte en avispresse og begynde at køre aviser ud? Det var noget, der krævede mange millioner i opstartsomkostninger. Hvem kunne lige trykke en stribe CD-ROM og få dem distribueret rundt i hele verden? Og hvem kunne lige starte et telefonselskab og grave kabler ned til alle i Danmark eller alle i verden? Det var der ikke nogen, der kunne. Og derfor sad de virksomheder og skummede fløden big time før i tiden. Men alt det, de skummer fløden på i dag, er faktisk blevet til et møllehjul, der hænger om deres hals, som det er i øjeblikket, og blevet en enorm omkostningsstruktur. For hvad er det, der sker? Det er Berlingske Tidendes abonnenter stille og roligt begynder at læse avisen online og droppe af papirversionen. Det samme sker med Microsoft-kunder. Færre kører CD-ROM'er. De begynder stille og roligt at downloade deres programmer over nettet fra Google og alle mulige andre steder. Og det samme med TDC, at deres kunder i stigende grad begynder at bruge Skype, mobiltelefoner, trådløst internet osv. osv. Og det gør sådan set, at de virksomheder skal stadigvæk have tusindvis af medarbejdere, stadigvæk have gravemaskiner, lastbiler, avispresser og alt muligt andet, selvom de stille og roligt flytter over. For TDC har jo IP-telefoni. Microsoft har jo programmer, man kan downloade, og Berlingske Tidende har en netavis. Men ulempen for dem er, at de skal samtidig med, at de skal lave alle de nye ting, skal de vedligeholde den møllesten, der hænger om deres hals. Og det betyder, at nye udbydere som Google, og så om som diverse netaviser rundt omkring i verden, og som alle mulige teleselskaber som Skype og så videre, de starter med ren røv og trutte og har intet at miste. Fordi hvis TDC bare dropper kablerne i jorden, jamen så ryger hele den fordel, de har, og så er der masser af deres gamle kunder, der bliver vrede, og så vil de basalt set højst sandsynligt halvere deres omsætning, eller tage 75% fra, og det samme gør sig gældende for både Berlingske Tidende og for Microsoft. Så det, der før var en fordel, det er nu en kæmpe problem for dem, og det er her, hvor du kommer ind i billedet, kære iværksætter. Fordi at de tre eksempler her, jeg har givet nu her, det er, dem kan du se over det hele. Du kan tage Amino Virksomhedsbørs som et sjovt eksempel. De gamle virksomhedsmalere sidder og er blevet småsure. De sidder i deres store kontor med havudsigt, og deres store BMW'er, og deres mange medarbejdere, der ligger og kører rundt og laver alle mulige forskellige ydelser for de her kunder. Og det gør, hvis man skal sælge en virksomhed gennem traditionelle virksomhedsmalere, så betaler man 100.000 upfront, Fordi BMW'en og de dyre lokaler og alle de andre ting, de skal jo betales. Og derudover skal man betale 5-7% af handelssummen, hvor Amino virksomhedsbørs ikke har nogen opstartsomkostninger, men basalt set kan sælge en virksomhed for blot 9%. Eller 0,9%, undskyld. Og sådan kan man kigge hele vejen hen over spektret. Næsten alle de gamle virksomheder sidder nu med møllesten om halsen i stedet for guld i tasken. Det guld, de havde i tasken, er spændt rundt om deres hals og ved at trække dem ned. Og kun de allerfrækkeste virksomheder, der ikke er så dumme, som de sætter sig mellem to stole, som Microsoft, Berlingske Tidende og TDC gør i øjeblikket. Dem, der virkelig tør at udfordre deres egen gamle forretning og lave nye divisioner, der kæmper på livet løs med at nedkæmpe den gamle version af virksomheden. Kun de virksomheder har en chance for at overleve. Og klart, det er utrolig farligt at gå ind og foretage det. At gå ind og angribe sin gamle forretning, som var det guld, man sad på, er utrolig farligt. Men én ting er farligere, det er at lade være med at gøre noget som helst, eller udvikle lidt hen ad vejen og se, hvor ikke nok det går. For det, man sådan set gør, det er, at man sætter sig mellem to stole. Man sætter sig mellem to stole og synker langsomt, men 100% sikkert ned i kviksandet, der er mellem de her to stole, og ender med at blive stor, gumpetung, ikke innovativ, røvsyg, ligegyldig for brugernes øjne, men alt står for stor omkostningsstruktur. Og på det tidspunkt, det går op for virksomhederne, at det her, det er den sikre, langsomme død, jamen så har man mistet momentum, og så er ens brand blevet gammel og støvet, og man har ikke midlerne, kroner og ørerne til at foretage det tierspring, der skal for at komme over på den anden stol. Så kære iværksætter, du står nu i en enestående chance for at lave en ny virksomhed, der ikke sidder med guldet om halsen, som er tvinget dig ned i Piblingsøen, så du ikke kan få luft. Du kan lave en fuldstændig ren virksomhed, uden at tage hensyn til alle de gamle kunder, alle de gamle nedgravede kabler, rotationspresser og lastbiler og CD-rommer. Der er en ny dag i dag, og den dag skal du gribe, og nu skal du gå ud og lave den forretning, der tæver en Berlingske, en TDC og en Microsoft. Gå ud og gør det.